Tiu ĉi estas Radio Havano Kubo. Elsendante el Kubo, libera territorio en Ameriko. Saluton mondo.
Saluton mondo. En Havano, chef urbo de la plei granda en la Antila insuloi, parolas al vi la esquipo de la Esperanto redaccio.
Ni tre gioias vin renconti de nove, pere de niai mallongai ondoi, kai ancau en interreto. Vi estas bonvena al nia programo.
Kiel ciu dimanche, ni proponas al vi novan renconticion por paroli pri Kubo, gia nun tempo cae historio, pri la vivo de cubanoi, musico, culturo, soczio, cae politico.
Niai radioelsendoi estas audeblai per mallongai ondoi, real aude cae ancau laumendoi en la sexio de podcastoi de nia reteio. Por amantoi de mallongai ondoi, ni daure elsendas dimanche de la oca horo UTC al Norda Americo en 29 metroi per 6100 kHz. Ni elsendas de nove de la dexesa horo UTC al Norda, Centra cae Suda Americoi en 20 metroi per 11760 kHz. Cae laste de la 23 cae 30 horo UTC al Sud Americo en 19 metroi per 12,730 kHz.
Memoru che vi povas sendi via in messaggio in al radio hzo.cenet.cu. Trovu nin ancau ce www.radiohzo.cu obligva linio e-o.
Ni attendas via in messaggio in cae aud rapporto in ancau al nia posta faco 6200 Vardec en Havano, Kubo. Tiu ci estas Radio Havano, Kubo, via amica vocio quiu trairas la mondom. Carai io ascoltanto, il esquipo della Esperanto redaxio il core vin dankas pro via fidela contribuo cae rapportoi. Ni bonvenigas vin en la dimanche al sendo de la Gvina de Marto 2023. Ni esquipo bonvenigas vin con amica messaggio el Havano. Crome, ni renovigas ni peton accompani cae subteni ni en el sendoin per rapportoi, sugestoi cae commentoi. Ni invitas vin sed vinin en la socia retoi Facebooko cae ce Telegram. Vi povas nin ausculti real aude ce nia retpagio www.radiohzo.cu obligva linio e-o. Cai ancao ce la portalo studio de nia cara Roberto Por cai la YouTube canalo de Mario Ruiz Carrel. Accompanu nin dun la venontai 27 minutoi. Ciu cele taugas militoi cai exploatado? Ili alportas nur malsaton, miseron, cae median detruon en mondo quie loggias prescau 7000 milionoi da homoi. Ni globalizu la vivon, ne detruu gin. Caregi auscultanto, ien actuala temo de nia lando. E alla fine de tiu sci monato, precise la 26 de marto, ocasos en Cubo la anaxia balotado por electi la deputito in alla Parlamento in sia deca legio faro. Ligi al tiu sci evento, quiu ocasas ciun vinan iaron, lau difinas la constitucio kai la electa legio, la presidentino de la naxia electa consilio, Alina Balseiro, informis dun gazetara conferenzo che la establita tagordo bone progressas por garanti successan evoluon de tiu ci proceso. La naxia electa consilio havas la mission organizi, directi cae controli perioda in electoen, nome povas esti municipa electoi, naxiai, referendumoi cae aliae. Cicase temas pri la naxiai electoi. La agad plano, tiu cela, comencigis la pasintan decembron, cian la naxiai electoi estis convocitai de la stata consilantaro. En tiu tempo ocasis la municipai balotoi. La concerna agat plano jam plenumis siaen unuaen 6 puntoin, nome la completigon de la voŝdonaj autoritatoj, precipe tiui kiuj aligis al volonta laboro en la distriktoj, ĉikase temas pri 62.132 autoritatoj kaj pliaj 108.230 en la elektejoj. En naciaj elektoj ekestas distriktoj, basitae sur populatio, cae en la 8 distritoi formitae existas en tute 23.627 baloteioi, el ciui 229 estas specialae, cae 1.810 estas en privatae heimoi, en malproximae locoi au tie quien existas aliei eioi por tion fari. Alia momento grava en la proceso por ocasigi la naciaen electoen, la venontan 16 de marto, estas la disconigo de la candidatoi. Tiu cele jam comencigis la expositio de biografioi cun fotoi de la concernai candidatoi al deputitoi, ec de la pasinta 24 de februaro tio ja ocasas tutlande. Facte la nacia electa consilio devas garantii la fidindetson tra videblon publicetson de la balot proceso cae je la fino validigi la resultoen cum plena aligio alla legio. La presidentino de la consilio detaligis alien agoen quin citiu organo effectivigas concerne treinadon de voŝdonaj autoritatoi, controlistoi, cunlaborantoi cae specialistoi. Same parolis pri la cunordigo cun la agenteioi de la centra stata administrado, inclusive de la ministerio pri educado cae la familioi, protio che en cubo la studentoi cae iunae pioniroi de basai lerneioi active partoprenas la balotadon kiel gardistoi de la urnoi. Aliflanque oni preparas la dinamican provon, tio casus dimanche la 19 de marto, tio estas uno semainon pli frue, cae gi permesos controli che cio estu preta por la naziai electoi en la segva dimancio. Do, la naziai electoi en Cubo effectivigas cium vinagiaron lau la legio 127, la electa legio, por electi la deputitoin cae consistigi la naxian parlamenton, ciu sia vice electas sian presidenton, vicepresidenton, secretarion cae aliaen membroin de la stata consilio. Same kiel electas la presidenton kaj vicepresidenton de la respubliko. La venontan 26 de marto okazos en Kubo naciaj elektoj. Caregi auscultantoi, ci semaine finfine UEA annonsis che gia congresso en 2024 ocasos en Africo, en Arusho, en Tanzanio. Por la Send Naua Universala Congresso de Esperanto, ocasonta en 2024, lautextas gazetara comunico, la estraro de UEA unuanime electis Tanzanion, kiel congreslandon. La unuan foion Universala Congreso ocasos en la continento Africo. La gastiga urbo estos Arusho, estas internacia turisma destino, sed ne nur. Gi ancao estas grava diplomatia urbo, la sidejo de la Orient Africa Comunumo cae de la Africa Cortumo de Africa Unio. La regiono de Arusho logigas pli ol 2 milionoj da homoj. Ĝi troviĝas je la orienta branĉo de la Granda Rift-Valo sub modera klimato. La granda urbo estas proksima al la nacia parko Serengeti, la konservada areo Ngorongoro, la nacia parko Manyara, la gorĝo Olduvai, la nacia parko Tarangire, la monto Kilimanjaro kaj la monto Meru en la nacia parko Arusho mem. Do, la Esperanto Asocio de Tanzanio invitis kongresi en Arusho post multjara laboro de la Afrika Komisiono de UEA, kiu plenumis la taskon kunordigi la landajn asociojn en la kontinento por difini invitanton de la unua UKO en Afriko. La kunlaboro estis multhoma kaj internacia. Per tiu decido ankaŭ la estraro de UEA plenumas devon de la asocio, kiu en la pasinta jardeko deklaris la okazion de UKO en Afriko kiel strategian elementon por Universala Esperanto-Asocio. La asocio nun kunlaboros kun la lokaj aktivuloj por fiksi la datojn, lokan kongresan komitaton, temon kaj aliajn detalojn de la 19a UKO. La kongresejo estos la Arusha Internacia Kunveneja Centro, altnivela loko por internaciaj eventoj, kiu jam gastigis eventon de Unuiĝintaj Nacioj. La kongresa fako kaj la estraro de UEA ankaŭ kunlaboros kun ĉiuj partioj koncernataj de la okazigo de la UKO, ĉu de la Esperanto-movado, ĉu de la lokaj instancoj en Tanzanio. Jam eblas subteni la 19an UKO per donaco al la Fondaĵo Afriko de UEA. Tion sciigas tiu ĉi komuniko. Kaj ankaŭ laste informas, ke indas aliĝi al la 100a UKO, kiu okazos ĉi-jare en Torino, Italio, kiu devos kalkuli je speciala partopreno de tanzanianoj. uko.esperanto.net/2023. La nuna favorpreza aliĝperiodo finiĝas en la 31 de marto 2023. Tio estas je la fino de tiu ĉi monato. Do, jen la informo pri la 19a UKO venontjare en Tanzanio, Afriko. Do, nia skipo kompreneble multe ĝojas pro tiu ĉi decido kaj bondeziras niajn afrikajn gesamideanojn. Sukcesojn!
Kubo, lando de paco kaj amikeco. Ni estas Radio Havano Kubo, ĉiam solidara al la popoloj de la mondo.
Cari ascoltanti, ni volas danki al nia cara amico Leopoldo Patet el Austrio, pro tio che li constante raportas la auscultadon de niai programoi. Ci foie li ancao sendis ligilon, che oni raportas pri la 12a jubileo de Esperanta Red Radio. Yes, ni dankas al Leopoldo, pro tiu ci informo, cae bon desiras al Esperanta Red Radio. En la ligilo de li sendita oni trovas voĉon kaj skriban raporton, kiu usigas ion pri la historio, la laboro de tiu ĉi grava projekto. Ĝi prave atentigas, ke oni povas efike labori por Esperanto pere de kunlaboro de homoj, kiuj volontule kun spirito de mondvasta servemo tion faras. Jen fragmento de la voĉa raporto del Esperanta Red Radio.
Dec du jara jubileo de la Esperanta Retradio. La Esperanta Retradio jubileas. Jam pasis dec du jaroi, dum ciui ciutage funcciis la Esperanta Retradio. Tio ja estas gioiga, cae menciinda, precipe se oni comparas tion cun aliai por esperantai agadoi.
Gratulojn al la teamo de E-RO-RO, nome de la skipo de Radio Havano Kubo. Kaj jen nia muzika momento. Nia amiko Floreal Martorell el Vinil Cosmo, kiu sidejas en Francio, sendis al ni tiun ĉi proponon. Temas pri la familia duopo Gele, ekzistas de 2019. Infatti, mi havis la occasion conatigi con ambau la patrino cae la filino. Jenja estas la filino kaj Lena la patrino. Ambaŭ estas muzikistinoj. Lena devenas el Ukrainio, kie ŝi esperantistiĝis en la jaro 1984. Unu jaron poste ŝi jam verkis Esperanto-kantojn, ekzemple Nur ĝojo kaj Dank' al vi. Jenja naskiĝis en 1990 en Germanio kaj plenkreskis kun Esperanto. La muziko de Jelle estas plejparte lirika, tre melodia, bonsona, taŭga por ĉiu generacio, akompanata de piano, gitaro, ukuleto, violono, metalofono kaj akustikaj perkut-instrumentoj. Preskaŭ ĉiujn kantojn kreis Lena, muzikon kaj tekston. Ĉiuj albumoj estis registritaj en la urbo Schwedt en Germanio en la studio de muzika artlernejo, kie laboras Lena kiel instruistino kaj pianistino. Do, jen, ni invitas vin aŭskulti la kanzonon Se mi imagas en la oficiala muzikvideo de Jelle, eldonita de Vinyl Cosmo. Caraighe ascoltantoi, in la nun tempa mondo, temo ciu tre actualas rilatas al arte farita intelecto, cae britiu sci temo verci signorino Audrey Azoulay de UNESCO. Facte, char ci, ciel multe homoi, consideras che UNESCO havas gravan rolon en ci tivi changigiantai tempoi. Applicajoi pri arte farita intelecto rente influas la facula in areoin de tiu ŝi organizo kiel UNESCO, kiu havas konkretajn manierojn alporti al tiu ŝi ŝanĝiĝanta mondo. Fakte oni povas paroli pri tio, ke monda UNESCO komisiono pri etiko en sciencaj konoj kaj teknologio en la jaro 2007 jam skribis pri robotoj kaj etiko, ĉar robotiko hodiaŭ estas ĉiam pli kaj pli bazata sur artefarita intelekto, kie robotoj estas dotitaj per kognaj aŭ hom-rilataj kapabloj kiel perceptado, uzado de lingvo, interagado, problemo-solvado, lernado kaj eĉ kreivo. La ĉefa karakterizo de ĉi tiuj kognaj robotoj estas ke iliaj decidoj estas ne antaŭvideblaj kaj iliaj agoj dependas de stokastaj senordaj situacioj kaj hazardaj spertoj. Tio estas tre malsama de determinismaj robotoj, kies konduto estas difinita de la programo kiu regas ties agojn. La demando pri la respondeco de la agoj de la cognai robotoj estas tre grava, precipe ĉar ĉi tiuj havas efikon sur homajn kondutojn, instigas sociajn kaj kulturajn ŝanĝojn kaj starigas demandojn pri sekureco, privateco kaj homa digno. En sia raporto pri etiko rilate robotikon de la jaro 2017, la Monda Komisiono de UNESCO pri etiko en sciencaj konoj kaj teknologio proponas etikan kadron bazitan sur teknologio por evoluigi rekomendojn pri etiko en robotiko bazitan sur la distingo inter determinaj kaj kognaj robotoj. La raporto plue identigas etikajn valorojn kaj principojn kiuj povus helpi establi regulojn en la kampo de robotiko ĉe ĉiuj niveloj kaj kun kohera maniero, komencante de kondutaj normoj por inĝenieroj cis al naciaj leĝoj kaj internaciaj interkonsentoj. La valoroj kaj principoj emfazitaj inkluzivas homan dignon, aŭtonomecon, privatecon, sekurecon, respondecon, bonfaradon kaj justecon. La principo de homa respondeco estas la komuna trajto kiu ligas la diversajn valorojn ekzamenitajn en ĉi tiu raporto. Comes, kiu estas la komisiono, ankaŭ faras serion de specifaj rekomendoj pri la aplikado de robotaj teknologioj. Ĉi tiuj inkluzivas la plian evoluigadon de etikaj normoj por robotistoj kaj avertoj kontraŭ la ellaboro kaj uzo de aŭtonomaj armiloj. Do, temas pri tre aktuala temo kaj certe oni alvokas plej bone profiti de artefarita intelekto.
Kubo estas inter la latinamerikaj landoj kun la plej malalta indikilo de tuberkulozo. Frua diagnozo de tiu malsano garantias rapidan resaniĝon. Donu vian solidaran manon al ĉiuj, kiuj bezonas ĝin. Prevente, ni ĉiuj povas batali kontraŭ tuberkulozo.
Kuba prezidento gratulas la novan vietnaman ŝtatestron. Ĉi-semajne la kuba prezidento Miguel Díaz-Canel donis sian plej sincerajn gratulojn kaj bondezirojn por sukceso en la plenumo de tiu grava respondeco al la nova vietnama ŝtatestro Vo Van Thuong. En sia mesaĝo publikigita en Vjetnamio, Díaz-Canel esprimis la plej sinceran convincon che ambau nazioi daure plifortigos du flancan cun laboron en ciui sferoi cae exempla in rilato inter ambau partioi, registaroi cae popoloi. Cuba chef ministro postulas pli igon de exportajoi cae attento al frendai investoi. La Cuba chef ministro Manuel Marrero starigis ĉi-semajne la gravecon stimuli la comercion esterlandan fronte alla complexa situazio travivata de la insulo. Dun la jara conveno de la Ministerio pri Extera Comercio kaj Fremdaj Investoj, la chef ministro starigis la rolon de tiu institucio en la celo kreskigi comercion de cubaj produktoj kaj servoj, pliigi la eksterlandajn investojn rektajn kaj anstataŭi importaĵojn por crescigi la enspezoin en valutoi. Li enfasis che situazioi kiel malbona uso de rimedoi donitai al entreprenoi au aliei economiei rulantoi, kiui revendas ilin anstatau producti varoin, postulas atenton kai urgent respondom. Crome, oni devas bone prisorgi la exterlanden investistoi, kiui spite la finanzae malfacilajoi daure pledas por Cubo. Cubo ne sponsoras terrorismon, kai tion sias Washingtono. Cisemaine la usona presidente Joe Biden decidis daure meti Cubon en la contraulegian liston de landoi kiuin ili consideras sponsorantoi de terrorismo. La decido confirmas que la nuna usona administrazio sedvas la saman politikon de sia antaŭulo Donald Trump, tiel malplenumante sien electain promesoin. Ece articolo publicigita en la usona semainjurnalo La Nazio avertis que ciui en Washingtono sias que Cubo ne estas stato sponsoranta terrorismo. Argumentante pri la necceso forigi la Cariban Landon el tiu unu flanca listo de la Blanca Domo, la articolisto declaris que tia includo nur aldonas plian draconiaen sancioen al la economia, comerza kaj financa blocado trudata contrau la insulo dum jardekoj. La mondo reesprimis sian postulon al Usono cesigi sian economian militon contra Cubo. Cisemaine posa alia tutmonda caravano por la fino de la blocado contra Cubo cae gia forigo e la listo supposata e sponsoroi de terrorismo, la Usona presidente Joe Biden daurigis sian saman politikon sen anonsi ainam passion tiu rilate. El Cubo, la presidente Miguel Díaz-Canel dankis la esprimo in de solidarezzo kiui cortuxas ca stimulas la cubanoin. En plurai urboi de Usono, oni esprimis cisemaine la malaccepton de la malamicai rimedoi truditai de Washingtono al Havano, cae favoras la construadon de amo pontoi.
Cai gen la fino, con granda plesuro laboris por vi nia som tecnicisto Alejandro García, nia redactorino Marixa Gutiérrez, che la microfono Ariadna García, cai mi Mario Ruiz Carel.
Cis la reaudo.
Gis baldao.